Vēstulē Rīgas pašvaldībai veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības paudis, ka ir apņēmies veikt nozīmīgas pārmaiņas veselības aprūpas organizēšanā, lai šie pakalpojumi iedzīvotājiem kļūtu pieejamāki un kvalitatīvāki. Viens no reformas mērķiem ir traumatoloģijas aprūpi galvaspilsētā attīstīt lielajās valsts slimnīcās, Rīgas Austrumu slimnīcā un Stradiņa slimnīcā. Pat laban Rīgā šos pakalpojumus nodrošina trīs iestādes: Austrumu slimnīca, Valsts traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca un Rīgas otrā slimnīca. Vēstulē ministrs arī norāda uz nepilnībām Rīgas dzemdību namu pakalpojumos, par ko neizpratnē ir iestādes pārstāvi, bet Latvijas radio Abu Merī atzina, ka publiskajā telpā un pašvaldībā viņa rakstītais vēstulē ir pārprasts, jo runa ir par nākotnes vīziju un diskusiju par to, nevis kādiem tūlītajiem reformas soļiem. Turpina Abu Merī.
Mēs sākam veidot stratēģiju uz 5 gadiem uz priekšu, kā izskatīsies nākotnē mūsu Latvijas slimnīcas, gan Rīgā, gan universitāte klinikas, gan arī reģionālās slimnīcas, kā viņi var sadarboties labāk. Mēs sākam, ka, piemēram, traumatologija ir būtu labi, ka kas pakalpums, kas ir otra slimnīca, būtu kopā ar Stradina slimnīcas specīgi pakalpums, bet tas ir nākotnē. Un par dzemdības nāmas, es vienmēr saku, ka dzemdības nāma ļoti labi strādā un profesionāli ārsti, bet mēs uzskatām, ka arī tur tas status jāpacel uz universitāte līmenē, jābūt vairāk multidisciplināra iestāde nekā, piemēram, mono iestāde. Tā arī ir, visi pasauli ej uz to pusi. Jo vairāk komanda, jo vairāk specialisti, jo labāk un drošāk pacientam. Tā mēs runājam par nākotni. Es nesaku, ka tagad ir slikti vai nedroši kaut kāda iestāde.
Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Daiga Behmane, vērtējot ministra priekšlikumus, piekrīt, ka pat laban Rīgā veselības pakalpojumu sistēma kopumā ir sarežģīta daudzo iestāžu atšķirīgās pārvaldības formas dēļ. Taču politiski nosakot, kur un kādi pakalpojumi tiks koncentrēti, tas nerisinās to pieejamības problēmas.
Tad par traumatoloģijas attīstību, jāsaka, ka šeit vispār nav nekādas stratēģijas. Un jāsaka, tā Stradiņa slimnīcas pieminēšana tīri no ekonomiskā viedokļa izklausās diezgan dīvaini, jo principā, kā mēs redzam, Stradiņa slimnīcai pašai ir milzīgas problēmas, slimnīca strādā ar zaudējumiem, tur ir milzīga augsta ārstu mainība, jo tas ir saistīts visa šo valsts pakalpojumu organizāciju. Tas ir saistīts ar tiem ekonomiski nepamatotiem tarifiem, kas nesadz pašas maksu. Un līdz ar to arī universitātes slimnīcām Rīgā šobrīd ir milzīgas problēmas.
Tāpat veselības ministri vēstulē norāda, ka esot vairāk kārt tikusies ar Rīgas pašvaldības pārstāvjiem, lai rosinātu arī paplašināt aprūpes gultu skaitu Rīgā, jo pieprasījums pēc hronisko pacientu aprūpes, paliatīvās aprūpes un rehabilitācijas ilgtermiņā tikai palielināsies. Veselības ministra vēstule vakar skatīt arī Rīgas domas sociālo jautājumu komitejā, un pašvaldība nepiekrīt daudziem ministrijas argumentiem. Turpina komitejas vadītājs Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai.
Šobrīd mēs redzam, ka tie scenāriji, kuri tiek piedāvāti, tiem trūkst reālu, teiksim, pamatojumu. Ko mēs darām un kādā veidā mēs redzam šo pakalpojumu, vai mēs redzam visu šo te apjomu, ko šodien sniedz rīdziniekiem, un ne tikai rīdziniekiem, kas ir ļoti svarīgi, jo neatliekama palīdzība tur arī tiek sniegta un plānoja palīdzība. Vai tas viss pakalpojums klāsts pārceļās uz Paula Stradiņa klinisko universitātes slimnīcu, vai ir tam pielāgotas un vai ir iespējams telpas. Un ja mēs runājam par otru komponentu, ko redz tā kā ministrijas, ar šīm te hroniskās veselības aprūpes gultām paliatīvu aprūpu, var teikt, ka tā būtu jauna funkcija pašvaldībai, kuri nav skaidri pateikt, kāds ir finansējums.
Ministrs lūdzis arī savu partijas biedru Rīgas mēru Vilni Ķirsi sniegt atbildi uz šī mēneša sākumā nosūtīto vēstuli līdz 29. februārim. Savukārt Ķirsis atzinis, ka jautājums par veselības pakalpojumu pārstruktūrēšanu Rīgā nav vienkāršs, tādēļ sagaidāms vēl plašas diskusijas. Sinti Ambote, Latvijas radio.